អ្នកជាប់ទោសទាំង9អ្នកនោះជាអតីតសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងយុវជនបរិស្ថានតុលាការកំពូលបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគេដោយការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ទៅលើអតីតនិងសកម្មជនខ្មែរថៃវរៈដែលមានដូចជាអ្នកនាងឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃនិងសកម្មជនរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយលោកមួងសុភ័ក្រនិងលោកមានព្រំមនីព្រមទាំងអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឈួរផេងនិងលោកជុំពុទ្ធីការបដិសេធនេះមានន័យថាតុលាការបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលសម្រេចកាត់ទោសសកម្មជនទាំងនោះចំនួន20ខែក្នុងពន្ធនាគារជាមួយនឹងការព្យួរទោសពួកគេចន្លោះពី5ទៅ6ខែទុកជាបានការដដែលអ្នកនាងឈឿនដារាវីនិងប្តីគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកឈូផេងនិងលោកជុំពុទ្ធីត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែខណៈពេលដែលលោកកើតសារាយលោកមួងសុភ័ក្រលោកមានព្រំមនីលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែអ្នកទាំង9រូបត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្នុងម្នាក់2លានរៀលប្រហែលនឹង500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរនៅពេលប្រកាសសាលដីកានៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ទោសទាំងអស់នេះគឺគេឃើញមានតែវត្តមានលោកមួងសុភ័ក្រនិងលោកថាឡាវីតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកាដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាអ្នកជាប់ទោសផ្សេងទៀតមិនបានចូលរួមប៉ុន្តែការប្រកាសនេះមានការចូលរួមស្ដាប់ពីអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មន្ត្រីតំណាងពីខាងអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរតាមរយៈដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការកំពូលមានចំណុចមួយចំនួនដែលប្លែកពីការស៊ើបអង្កេតនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧធរចំណុចនោះគឺតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានរកឃើញលោកទុំពុទ្ធីនិងលោកឈួរផេងបានតាក់ទងពីផែនការតវ៉ាអំឡុងពេលសវនាការរឿងក្តីលោករងឈុនតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហូវាន់ក្រុមចលនាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាប់ទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិលោកថាឡាវីដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកនេះបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅក្រោយការប្រកាសសាលដីកាថាលោកនឹងក្រុមយុវជនដតីធ្វើសកម្មភាពតាមដាននិងតវ៉ាអំពីសវនាការលោករងឈុនដោយសារតែលោកមើលឃើញពីសកម្មភាពឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាព្រំដែននិងប្រទេសជាតិរបស់លោករងឈុនប៉ុន្តែលោកបដិសេធពីការដែលថាក្រុមតវ៉ានេះមានទទួលបញ្ជាពីលោកហូវាន
់ខ្ញុំមិនមានការប្រកបបញ្ជាពីអ្នកណាអ្នកណីដូចដែលរៀបរាប់នៅក្នុងឈ្មោះដែលតុលាការបានដាក់ឲ្យមើលនឹងមានហូវាន់មានអីខ្ញុំសួរថាហូវាន់នឹងពីណាខ្ញុំមិនស្គាល់ហោះហើយអញ្ចឹងមកចោទថាពួកខ្ញុំនឹងទទួលការប្រកបបញ្ជាពីឬក៏មានការចាត់តាំងឲ្យពីខាងក្រៅមកទៀតវារត់ប៉ះចាក់ពីការពិតទៀត
ចំណែកយុវជនជាប់ទោសម្នាក់ទៀតដែលបានចូលស្ដាប់សាលដីកាដែរនោះគឺលោកមួងសុភ័ក្រប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនិងជាសមាជិកសហព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដែលពេលនេះកំពុងងាកមកធ្វើសកម្មភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកថាតុលាការកំពូលបានចោទលោកលើកិច្ចការដែលលោកមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះគ្រាន់តែដើរមកមើលគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាក៏ត្រូវបានជាប់បទល្មើសដែរក្នុងនាមជាអ្នកសហចារីរួមគំនិតគៀងគើមនុស្ស
ការលើកឡើងនីតិវិធីច្បាប់របស់អន្តរការណ៍វាជាការលើកឡើងឯងតែការអនុវត្តរបស់យើងគឺយើងនឹងគោរពតាមសិទ្ធិរបស់យើងធ្វើការទេបើសិនជាគាត់មានអំណាចក្នុងការតម្កល់ទុកឬក៏កាត់ថាខុសអានឹងជាការឆានជានិស្សិតរបស់សាលាការហើយយើងបើយើងនៅស្រ័យថាសាលាការយុទ្ធធម៌វាដែរតែមិនដឹងថាពេលណាដែលយើងអាចមានយុទ្ធធម៌ក្នុងផ្លូវសាលាការបានទេប្រទេសកម្ពុជា
លោកថាឡាវីយល់ថាបើទោះបីជាពេលនេះលោកនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយដោយព្យួរទោសក្តីតែលោកយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដដែលនេះបង្ហាញថាក្រុមរបស់លោកដែលជាសកម្មជនធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែមានទោស
ខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេបទចោទមួយហ្នឹងហេតុអីយើងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលការពារព្រំដែនរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់សកម្មភាពការពារព្រំដែនខុសច្បាប់ដែរចុះយើងទៀតអ្នកដែលឃើញតឡាការប្រើអានីតិវិធីរបស់ខ្លួនប្រើច្បាប់របស់ខ្លួនទៅចាប់អ្នកដែលការពារព្រំដែនសួរតែយើងជឿចាប់អត់ជឿចាប់អញ្ចឹងហើយសួរតែទទួលយកបទចោទមួយហ្នឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅញុះញង់បានទេខ្ញុំនៅតែនិយាយពីអណ្ដាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំញុះញង់ត្រង់ណាផងខ្ញុំមិនអោយពលរដ្ឋទៅវាយដំកាប់ចាក់គ្នាផងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌មួយហ្នឹងដើម្បីផ្ដាល់ទៅឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ចិត្តប្រកបណាសួរតែធ្វើអញ្ចឹងខុសដែរមែន
សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកពួកគេក៏បានអនុវត្តទោសដោយជាប់ពន្ធនាគារផងដែរប៉ុន្តែគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះពួកគេកំពុងនៅក្រៅឃុំដោយអនុវត្តការព្យួរទោសដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសជាដើម សកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការដែលរយៈពេលឃុំខ្លួននេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងទោសក្នុងពន្ធនាគាររបស់ពួកគេផងដែរសកម្មជនទាំង9នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានតុលាការព្យួរទោសសាកល្បងចំនួន2ឆ្នាំនិងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសសកម្មជនទាំង9រូបនេះជាមួយនឹងជនជាប់ចោត5រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតយោងតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ជនជាប់ចោតចំនួន9នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានប្តឹងឧទ្ធរលើសេចក្តីសម្រេចនេះតែត្រូវបានសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញតម្កល់សេចក្តីសម្រេចនេះដដែលកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់មកលើសកម្មជនជាច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាក្រោយពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោករងឈុនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020